რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრ ხელმოსაწერად გაუგზავნა განკარგულება საპარლამენტო არჩევნების წელს 8 ოქტომბერს დანიშნვის თაობას. მთიან ყარაბაღში მთლიანობაში არ დარღვეულა გუშინ მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ნადია სავჩენკო მშრალი შიმშილობა დაიწყო უკრაინაში დაბრუნების მოთხოვნით. ევროკომისია გამოაქვეყნებს მიგრაციის წესების რეფორმით გათვალისწინებულ ზომებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვალ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ხელმოსაწერად გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმახლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება. კანონით პრემიერ-მინისტრს 10-დღიანი ვადა ეძლევა პრეზიდენტის განკარგულებებს ხელმოსაწერად. ამის შემდეგ განკარგულებები საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდება, რის შემდეგაც წინა საარჩევნო კამპანია უნდა დაიწყოს. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქვეყნის პირველი პირის ორივე განკარგულება ძალაში მხოლოდ 8 აგვისტოდან შევა. აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ წუხელ მთლიანობაში არ დარღვეულა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გააკეთეს მთიან ყარაბაღში სეპარატისტების ჯარებმა და აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. მეორე მხრივ, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია იუწყება, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სეპარატისტებმა 15-ჯერ დაარღვიეს ავი. აზერბაიჯანსა და სეპარატისტებს შორის 5 აპრილს ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმების შედეგად მთიან ყარაბაღში შეჩერდა ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება 1994 წლის შემდეგ. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელსაც რუსეთში უზავრი წილდ პატიმრობა მიუსაჯეს, მშრალი შიმშილობა დაიწყო. ის უარს ამბობს წყლის და საკვების მიღებას. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა დღეს გამოაცხადა, რომ მისი კლიენტი უკრაინაში დაუყოვნებლივ დაბრუნებას მოითხოვს. ნადია სავჩენკოს რუსეთში გასულ თვეში მიუსაჯეს პატიმრობა მას შემდეგ, რაც სასამართლო მის დამნაშავეს 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობაში. სავჩენკოს ვერდიქტი ძალაში შევიდა 5 აპრილს. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს. ნიდერლანდში იმართება რეფერენდუმი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების საკითხზე. საარჩევნო უფლება ადგილობრივი დროით დილის 8-ის ნახევარზე გაიხსნა. ელექტორატს ეკითხებიან, უნდა დაუჭიროს თუ არა ნიდერლანდმა მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. ამასთან რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს. ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა უკვე მოახდინა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით ნიდერლანდელი ამომრჩევლების უმრავლესობა რატიფიცირების წინააღმდეგია. ევროკომისია გამოაქვეყნებს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში თავშესაფრის მინიჭების სისტემის რეფორმას მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისთან დაკავშირებით. გეგმის პრეზენტაცია დღეისთვისაა დაგეგმილი. ევროკავშირის ამჟამინდელი საიმიგრაციო სისტემა მიჩნეულია მოძველებულად და უსამართლოდ ისეთ ქვეყნებთან მიმართებით, როგორიც არის საბერძნეთი, რომელსაც უჭირს თავი გაართვას მიგრანტების უზარმაზარ ნაკადს. განმავლობის განმავლობაში ევროკავშირში ჩასულია მილიონზე მეტი მიგრანტი, მათ უმრავლესობა შეადგენენ ომით მოცული ქვეყნებიდან, სირიიდან, ავღანეთიდან და ერაყიდან გაქცეული ლტოლვილები. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ 2015 წელს ბოლო 2 ათწლეულზე მეტი ხნის სარეკორდო მაჩვენებელზე იყო სიკვდილდაშლის შემთხვევების რაოდენობა, რასაც ხელი შეუწყო საშელის უმახლესი ომის გახშირებულმა გამოყენებამ ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. 6 აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიში Amnesty უწყება, რომ 2015 წელს სიკვდილდაშლის უცოტა 1614 ადამიანი წინა წელზე დაახლოებით 50%-ით მეტი. სიკვდილდაშლის ამ დადასტურებული შემთხვევების უმრავლესობა აღირიცხა ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ინტერნეტთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემა დაგროვდა. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების 1 საათში გადაცემაში, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ სწორედ ინტერნეტზე ვისაუბრებთ, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. საბაბიც გვაქვს სხვა შორის 4 აპრილს ინტერნეტის დღე. ინტერნეტის დღე ოქტომბერში აღინიშნება მსოფლიოში, მაგრამ ინტერნეტის დღე აღინიშნება ევროპაში. წმინდა ისიდორე არის კათოლიკების წმინდანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ინტერნეტის მფარველია და ვატიკანი შეიძლება ასე ითქვას მხარსაც უჭერს ინტერნეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესს. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. მირიან ჯუღელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მირიანი ფონ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი გახლავთ. მანამდე კი თავაზობთ ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტერორი პირადი ცხოვრები თქვია ამ სიუჟეტს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოების შესახებ საუბრობს ჯიმშე რეხვიაშვილი და სწორედ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჩუღელთან ერთად.
14 მარტს გავრცელებული ვიდეომასალა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გარდა ასევე შეიცავს მუხარის ტექსტს, რომლის ადრესატები მოქმედი პოლიტიკოსები არიან.
მოგიწოდებთ ყველა პოლიტიკოს და ელიტას, რომელზეც არსებობს ეს კადრები, დატოვოთ დაკავებული თანამდებობები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ყველა გაიგებს თქვენი სექსუალური აღვირახსნილობის ორიენტაციისა და ნარკო თავაშვების შესახებ.
მუხარის ტექსტში დასახელებულია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირისა და ჟურნალისტის გვარი. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით მასაც ემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ არ ეშინია შანტაჟის და არ აპირებს არც გაჩუმებას და არც ქვეყნიდან წასვლას.
მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ, რომ ქვეყანა დავტოვო, პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ინგა გრიგოლიამ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება და გავრცელების მუხარა ტერორისტულ აქტს შეადარა. თავარმა პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტან საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
თუმცა პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დამნაშავეების ანუ ვიდეო კადრების გამავრცელებელთა გამოვლენა არ იქნება იოლი. გიორგი მაჩიტიძის თქმით, ინტერნეტი თავისუფალი სივრცეა და შეუძლებელია ყველა მოწყობილობისა და აბონენტის კონტროლი.
შეიძლება უბრალოდ ერთ-ერთმა მოხარებელმა ელემენტარულად სადღაც ქუჩაში თავისუფალ Wi-Fi-ით მოახერხოს და ატვირთოს რაღაც ვიდეო და მისი თვალყურისდება, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი ამ სიტუაციაში პრინციპში შეუძლებელია, რადგან ასეთ ადგილებიდან მოპოვებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყობილობის და მით უმეტეს საბოლოო მოხმარებლის იდენტიფიცირება. თუ გაუჩვარეთ იმ ბაზარს და იმ კანონმდებლობას, რაც ჩვენთან არის, ას არ ხდება ასეთი ინდივიდუალური მოწყობილობის რეგისტრაცია. ძალიან მარტივია მათი შიდა მისამართების ცვლილება და შესაბამისად ხელტამოსაკიდის პოვნა ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული.
ეს იყო გიორგი მაჩიტიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეომასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის, დეპუტატ თამარ ხიდაშელის თქმით, თუკი პროცესი არ შეჩერდა, შეიძლება შედეგები კატასტროფული იყოს. მისი თქმით, საქმეზე უსწრაფესი რეაგირება ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ხელისუფლების ეფექტიან რეაგირებას ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან გაერთიანებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი.
კამპანია ეშენ გეხება ითხოვს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი უწყებების პირველ პირებთან. ჩვენ მოვითხოვთ მათგან კითხვებზე პასუხებს, რა აკეთებოდა აქამდე ფარულ ჩანაწერებთან საბრძოლველად, რამდენად ქმედითი იყო ის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ამ გზაზე და სწორედ ამიტომ მივედით იმ მომენტამდე, სადამდეც მივიდა საზოგადოება და სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება სამწუხაროდ არ სარგებლობს მაღალი ნდობით საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალური საგამოძიება ფორმატის შექმნას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმი, შეიცვალოს კანონმდებლობის ის ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ასევე უნდა ცოდეს, რომ გატარებულმა რეფორმებმა ვერ უზრუნველყვეს სამართალ დამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზირება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარი შანტაჟი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.
ეს არის შეტევა პროდასალურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში, და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსის შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. მიზანი, რომელსაც ჯერ ვერ დადასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მირიან ჯუღელი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტის გარშემო დაგროვილ პრობლემებზე. შემიძლია ჩამოვთვალო ონლაინ ვაჭრობა, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივა, აი ბოლო ხანებში რასაც ყველაზე მეც ონლაინ სესხები, ხო, ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს და ასე შემდეგ. რასაც მოვასწრებთ ამის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის დასაწყისში. რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი შევთავაზეთ. ტერორი პირადი ცხოვრებით, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, და ბუნებრივია, რომ იქნებ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივით დავიწყოთ. უამრავ სპეციალისტს კითხე, რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში, როდესაც პრინციპში ხშირად ხელისუფლება ხელფეხშეკრულია და ასე იმართლებს ხოლმე თავს, აი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოებზე როცა საუბრობენ. ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი.
გამარჯობა. პირველ რიგში, სანამ ინტერნეტის ნაცლამდე მივალთ მაგ საკითხს, შეუძლებთ მნიშვნელოვანი იმას ხაზი გაუსვათ, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერა, გავრცელება, ანუ სხვადასხვა გზით მოპოვება არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ბევრად უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე ის, თუ როგორ ვრცელდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება
გადაღება
და მისი მოგება,
მიხო, რომ ამას გულის.
გავრცელებას რაც შეეხება, ანუ ბევრი მაგალითი არსებობს, როგორ შეეცადა სახელმწიფო შეეზღუდა ინტერნეტი მთელ მსოფლიოში და ვერაზუს ამას ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ეს არის ერთის მხრივ შეიძლება ეს ცუდი არის, რომ უკონტროლო სივრცე, მეორეს მხრივ ის აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევს ყველას, ამიტომაც ინფორმაცია, რომელიც იქ ვრცელდება, ძალიან რთული არის, რომ შენ შეეზღუდე, იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა არსებობს, როდესაც კონკრეტული პირების რაღაცა ვიდეოები გავრცელებულა, არა იმ ტიპის, რასაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხედავთ, არამედ ჩვეულებრივ უბრალო ვიდეოები, რომლებიც თქვა პაპარაცების გადაღებული იყო და მათ არნოდოდ გამოიმზეურებინათ და შეეცანენ, რომ რაღაცა თქვა ადვოკატები ჩაერთოთ და ამან კიდე უფრო უკური აქცია გამოიწვია და კიდე უფრო გავრცელდა ეს ყველაფერი.
ეს მაკდონალდი, ხო, სადაც შეიძლება მიხვიდე, გააგზავნოთ რაღაც, ან თქვა დაწვირთო და თან ისე რომ არავინ დაგინახოს, ანუ კამერებია ჩართული, ასე ამიხსნეს და
ძალიან მარტივი არის. მაგალითად თბილისში არის მიხელ მისაწვდომი უფასო ინტერნეტი, თბილისი ლავზი, ხო, რომელთან შეიძლება შენ აბსოლუტურად, თუ გინდა რომ ყველაფერი სტერილურად გააკეთო, ისე რომ შენი კვალი არც არ გამოჩნდეს და არც ერთ კამერაში და ასე შემდეგ, იყიდო სულ ახალი მოწყობილო, რომელზეც არაფერი აქამდე არ გაიკეთებია, უბრალოდ დაწვირთო რამე მასალა ინტერნეტში და ეს კომპიუტერი გადააგდო. წარმო თითქმის წარმოგენილი არის რომ თუ რომელიმე კამერამ და გაფიქსირა ვინმე გიპოვოს და მიხუს რა შენი გეკეთებული ან ტელეფონით ან საერთოდ სხვა ქვეყნიდან გააკეთო რაც ხშირად ხდება ხოლმე ხო ამის წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ რთული არის ისევ და ისევ მივდივარ იქამდე რომ თავდაპირველად ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს ანუ ის მასალები არ უნდა შეიქმნას რაც შეიძლება მე ინტერნეტში გავცელდეს
მირია აი საკმაოდ რთულია აი ამას ამობენ სულ სპეციალისტები არ ამობენ რომ შეუძლებელია დადგენა მაგრამ ამობენ საკმაოდ რთულია დადგენა ესე იგი მაინც შესაძლებელია ძალიან მოინდომა
ხო რაღაც დონეზე კი ანუ თუ ამაში ჩაერთო ძალიან სერიოზული სხვადასხვა თუ ეს რაღაც საერთაშორისო მასშტაბის შემთხვევა არის შეიძლება იგივე ვიცით რომ კადრების შემთხვევაში თუ არ წდები FBI ჩაერთო მათ გამოძიება
და რა უნდა გააკეთოს
რთული სათქმელია რა უნდა გააკეთოს აი ძალიან ბევრ წყაროს ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება თუ ეს მასალები მართლა საქართველოს გარედან არის ატვირთული მაშინ ძალიან რთული იქნება იმის გაგება საიდან შემდეგ იქ რა სერვერი იყო ვინ პატრონობს ამ სერვერს რომელ ქვეყანაში არის ვის იურისდიქციის ქვეშ არის და ასე შემდეგ ანუ თითქმის წარმოუდგენელი არის ხშირ შემთხვევაში
ესე იგი ჩვენ არ ვართ დაცული აბსოლუტურად ასე გამოდის და კი ინტერნეტ უსაფრთხოება ფაქტობრივად არ არსებობს
არასდროს იმიტომ რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია რომელიც ორ ადამიანს შორის შედგება და მათ შორის არის რაღაც მესამე მხარე რა თქმა უნდა არის იმის საშიშრება რომ ამ მესამე მხარეში ეს ინფორმაცია რჩება და ამ კადრებმა კიდევ ისაჩვენა რომ ორი ადამიანის ურთიერთობას შეიძლება მესამე ადამიანი საერთოდ არა ინტერნეტის დახმარებით არამედ ისე აკვირდებოდეს და იწერდეს და ინტერნეტში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთული ხდება იმიტომ რომ ნებისმიერი სერვერი Facebook-ზე იგივე მიმოწერას სადაც ჩვენ ხორცლებთ ხო ბევრი ჩქონი ამის შემთხვევა და გაგვიგი რომ მართალია ზოგ შემთხვევაში ეს რაღაც სამართლებრივი გამართლება აქ ამას რო თქვა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ამოღებულა რაღაც მიმოწერები და რაღაც ინფორმაცია მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი რომ ეს ხდება მეტყოლებს იმაზე რომ ნებისმიერი ურთიერთობა რაც ჩვენ ინტერნეტში გვაქვს რა თქმა უნდა მესამე პირს ამაზე ხელი მიუწვდება ვინ არის ის მესამე პირი და რისთვის გამოიყენებს ამას ეს ცალკე საკითხია
გასაგებია მე ეს მაკდონალდის მაგალითი გითხარი მე მინდა რადიოსანალს უთხრა კიდევ რომ ტექნოლოგიებიც იხვეწება ანუ კამერა შეიძლება ჩართულია და გითვალთვალებს მაგრამ შენ შეიძლება ისე ატვირთო ხო ეს ფაილი რომ არ ჩანდე ვერ დაგინახონ საერთოდ ხო როგორც ასე ეხლა რუსეთში მაგალითად ვიცით რომ იქ გამკაცრებული არის ეს სისტემა უფრო ხო იქ პასპორტი უნდა წარადგინო თქვა როცა შედიხარ ინტერნეტ კაფეში აგრიცხავენ და ასე შემდეგ ამბობენ რომ არის ბევრად უფრო რთული თუ გამიგია.
რუსეთში საერთოდ ზოგადად ებრძვიან.
და ამავდროულს ეს ადამიანის უფლების დარღვევადი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ბევრჯერ გვსმენია, რომ რუსეთში საერთოდ ბლოგერებს ებრძვიან სხვადასხვა მეთოდებით და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაამკაცონ. ეს არის ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმის რაღაცა ძალობა, რომ მან შეზღუდოს თავისუფალი სიტყვის გავრცელება, თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელება. ამის ყველაზე საუკეთესო დიდი მაგალითი არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც საერთოდ ხალხს არ მიუწვდება თავიანთი ინტერნეტ სივრცე აქვს და იმის კეთ რა ხდება საერთოდ არაფერი არ იციან. ანუ ვერ გადიან Google-ს ვერ ხსნიან და ძალიან ელემენტარულ საიტებს.
ჩინეთში Facebook-ს
მაგალითად, ხო?
მაგრამ აქ საინტერესო ერთი რამ, ესეც მაინტერესებს, მაგალითად YouTube-ზე ყოფილა შემთხვევა, რომ ამიტვირთია რაღაც ვიდეო და წამში დაბლოკილა.
კი.
ანუ იქ ამობენ რომ არის რაღაც დაცვის მექანიზმი თვითონ იმ ვიდეოზე, ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ავტომატიზირებული სისტემები, სპეციალური ალგორითმები იწერება ამაზე მუდმივად მუშაობენ დეველოპერები, რომ იგივე YouTube-ის შემთხვევაში ეს ძირითადად ალბათ მუსიკის შემთხვევაში იყო, რაღაც შემთხვევა რომ რაღაც მუსიკა ედო ფონად ან რაღაც ფილმი იყო, რომელიც ვიღაცის საავტორო უფლებას წარმოადგენდა და ეს მომხდარა. მეც გქონია სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ამის შემთხვევა, ძალიან რაღაც მარტივი ვიდეო ავტვირთე YouTube-ზე, რომელიც რაღაცა ხდებოდა, არ მახსოვს, თუ არ ვწდები, როდესაც საქართველოს მოაწერა ასოციირების შეკულებას ხელი ვიდეო იყო თუ არ ვწდები რომ ვიღაც ქვეყნის ტელევიზიის და უბრალოდ YouTube-ზე ავტვირთე და გუშინ წინ ზუსტად მივიღე წერილი ამის შესახებ რომ YouTube-მა მომწერა რომ ეს ვიდეო ეკუთვნის სხვა ადამიანს სხვა კომპანიას არაფერი ამაში საშიშროება არ არის თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ უბრალოდ თუ რამე მონეტიზაცია მოხდება ამ ვიდეოთი ანუ რეკლამიდან შემოსავალი ყველაფერი წავა იმ კომპანიის რაღაც ანგარიშზე.
ეს საერთოდ YouTube-ის საავტორო უფლებები არც დღეს სულ არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რადგან YouTube-ი ვახსენეთ, არის ძალიან საინტერესო. მაგალითად, ერთხელ ავტორთე ჩემი საკუთარი გადაცემის ფსიქოს ნაწყვეტი, რომელშიც ირაკლი ჩარკვიანი მონაწილეობდა. ანუ არ ვიცი ხა ვინ იყო საავტორო უფლებები ვის ეკუთვნოდა, მაგრამ ეს ჩემი გადაცემა იყო და მე მქონდა ეს არქივი და ცოტა ხანში YouTube-მა დაბლოკა ეს ვიდეო, წერილი მომწერა რომ მესამე პირის მოთხოვნით, როგორც ჩანს იმ ადამიანის, ვისაც ეკუთვნის ირაკლი ჩარკვიანის ასე ვთქვათ უფლებები და ვიდეო და არ მოეწონა ეს ვიდეო, მესამე პირის მოთხოვნით დაიბლოკა ეს ვიდეო.
ძალიან
ნორმალური.
ხო, უცნაური არის, იმიტომ რომ ადამიანის რაღაც პიროვნების უფლებების ქონა არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა
საერთოდ ის მემკვიდრეობის უფლება აქვს.
კი, მაგრამ ამ ადამიანმა ისაუბრა ტელევიზიაში რაღაც გადაცემაში, ამიტომაც მას არანაირი ინტელექტუალური რაღაცა უფლება მისი არ დარღვეულა, ან მისი მემკვიდრის ეს უბრალოდ საუბარი იყო რაღაცა იქ თქვა სახელმწიფო მნიშვნელობის საიდუმლოება ან მისი პირადცემულობა არ ვთქვა.
მაგრამ მესამე პირიო, ესე იგი მე
ხო ძალიან უცნაური არის.
ხო, აი ასეთი შემთხვევებიც არის, ასეთი შემთხვევებიც მოხდა. არ დაუჯარიმები ვარ, მაგრამ უბრალოდ დაბლოკა ეს ვიდეო.
დაბლოკან სულ წაშალა თუ
ხარ წაშალა, წაშალა.
ძალიან უცნაური.
აი რა უნდა გააკეთოს ამ დროს? ეს ძალიან საინტერესო ნაწყვეტი იყო სხვა.
ამ დროს არის ხოლმე შესაძლებლობა იგივე YouTube-ი გაძლევს შესაძლებლობას, რომ შენ მიწერო მას და დაუმტკიცო, რომ ეს ვიდეო შენ გეკუთვნის და რომ ის შენი საკუთრება არის და ისინი ამას შემდეგ განიხილავენ და საკმაოდ სწრაფად გასხმობენ ხოლმე ამას. მეც ხონია და ბევრს ხონია ამის შემთხვევა, რომ მოუწერეთ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიდეო შეიძლება შენ არ გეკუთვნოდეს და თუ შეგიძლია დაგვიმტკიცე და ამას შენ ამტკიცებ და ძალიან მარტივად ხდება. იგივე არის Facebook-ის გვერდებზეც არის ხოლმე შემთხვევა, ზუსტად დღეს მოხდა ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, რომ თბილისის ზოოპარკის ვებ გვერდი, ისა უბრალოდ Facebook-ის გვერდი უეცრად სხვა ადამიანების ხელში აღმოჩნდა.
ანუ გატეხეს.
ხო, ანუ ის ადმინისტრატორები, ვინც იყვნენ, მათ ისინი აღარ არიან ადმინისტრატორები და დღეს გააკეთეს ამის განცხადება და მე მგონი უკვე შოს ჩაერთო ამაში. ეს რაღაცები ხდება, მაგრამ ამის მოგვარების გზა უამრავი არსებობს. იგივე Facebook-ს თუ დაუკავშირდებენ ეს ადამიანების შემა მათ მოთხოვნენ, რომ რაღაც მასალები წარმოუდგინონ, იგივე ჩადანაწერები ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მართლა ზოოპარკის დირექტორი არიან, რაღაც საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი ან ვინმე, შეიძლება მას მოთხოვნენ რაღაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩვენება და თუ ისინი ამაში დარწმუნდებიან, რომ ეს ადამიანები მართლა არიან ზოოპარკის, თქვა, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მაშინ იმ ადამიანს ჩამოერთმევა ეს ყველაფერი და დაუბრუნდება მათ. ამის იქეთ რა მოხდება, თქვა, გაგძლდება თუ არა გამოძიება, ვინ გააკეთა, რატო გააკეთა, ეს უკვე საქართველოსში და იურისდიქციის საკითხი არის.
ისე უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგივე YouTube-თან აქვს რაღაცა კონტაქტი, ხო, როგორცა ეს სწრაფად დაბლოკეს ეს ვიდეოები.
მან როგორი რაღაცა იყო, ცოტა ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის, Facebook-ზე არსებობს სპეციალური ჯგუფი რამდენიმე, სადაც მე და სხვა ბევრი ადამიანები გაწერენ, რომლებიც ცდილობთ ხოლმე, როდესაც რაღაცა არა სასიამოვნო ან ზიანის მომტანი კონტენტი იდება ინტერნეტში, ის რომ
აცნობოთ დირექციას.
დიახ. ამ ჯგუფს ჩვეულებრივ თქვა არ მახსოვს რეპორტერების ჯგუფი თუ რაღაც, სადაც ანუ ჩვეულებრივ რეპორტს წერ, თქვა, რაღაცა, არ ვიცი, რასიზმის შემცველი ტექსტი გავრცელდა, ჩვენ უთითებთ, რომ ეს არის ზიანის მომტანი, ეს არ უნდა იდოს Facebook-ზე და ამას თუ ბევრი ადამიანი გააკეთებს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ყურადღებას მიიქცევს და ეს ხშირად მომხდარა. იგივე იყო ამ ვიდეოების შემთხვევაშიც, რომ ამ ჯგუფში გავრცელდა ეს ვიდეოები, YouTube-ს ძალიან ბევრი ადამიანმა მიწერა, შესაძლოა თქვა, რომ ჩვენც დაუკავშირდითო. რთულია გამორკვევა, ეს ამ ხალხის ნახელავი იყო, ვინც თქვა რომ წაშალეთ, შესაძლოა თუ ორივე ერთად. ვერ ვიყვით ამას, მაგრამ ამის ფაქტი უამრავი არსებობს, რომ მეც მიმიღია წერილი Facebook-ისგან, რომ დიდი მადლობა, რომ შენ მიუთითე, რომ ეს პრობლემა იყო, ჩვენ ეს პრობლემა აღმოფხვრით და ეს გვერდი წაიშალა ან ასე შემდეგ.
ა და როცა სამომბერო სხვა ქვეყანაში არის ატვირთული ეს ვიდეო, ნუ ასე გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? და ჩვენ ამ ქვეყანასთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. ეხა იმ ქვეყანამ რა გაუნა ქნას?
ეს პირველ რიგში რთული დასადგენი არის, იმიტომ რომ შესაძლოა ვიდეო YouTube-ზე აიტვირთა, თუ YouTube მარ გითხრა შენ საიდან არის ატვირთული, შენ როგორ გაიგებ? ანუ მის სერვერზე შენ წვდომა არ გაქვს.
ხო. YouTube-ს აქვს უფლება რომ
რა თქმა უნდა, ანუ მე რო შემოდივარ თქვა იგივე რადიო თავისუფლების გვერდზე, შეიძლება ჩანდეს, შეიძლება კი არა ჩანს დემოგრაფია, რომელი ქვეყნიდან ვარ, რამდენი წლის ვარ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს წვდომა რა თქმა უნდა მითუმეტეს Google-ს და მითუმეტეს დიდ კორპორაციებს აქვს და მათ იციან ნებისმიერ ინფორმაცია საიდან იტვირთება. თუ ეს სხვა ქვეყნიდან არის გაკეთებული, ანუ ჩვენ არ ვიცი რა უნდა გავკეთო, ანუ ჩვენ ხელისუფლება ხო ვერ მოსთხოვს იმ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა მიიღოს ზომები, ანუ ეს ვიღაც ერთმა ადამიანმა გააკეთა, ანუ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ამის მიმართ.
ხო, ანუ იმ მართლაც იმ ადამიანს ვერ დააპატიმრებ მაგალითად.
ხო, იმის გამო რომ ან ვიდეო ატვირთა. შეიძლება შენ გამოძიება და იყოს და თქვა რაღაცნაირად მოთხოვო იმ სახელმწიფოს რაღაცნაირად ჩარევა, მაგრამ ის რომ მხოლოდ ვიდეოს ატვირთისთვის სხვა სახელმწიფო ვიღაც დაიჭიროს, არ ვიცი, ცოტა არ ვარ იურისტი და გამიჭirdება თქვა რაღაც.
კი, იურისტები არც ერთი არ ვართ, მაგრამ ადამიანები ვართ და გამოსავალზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს. მე თუ მკითხავ ალბათ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთარი თავი დაინახეს ამ ვიდეოებში, უნდა გადალახონეს წინააღმდეგობები მესმის და თავად ითანამშრომლონ პროკურატურასთან, რატომ ასაა და რადგან მათ ხომ ყველაზე კარგად იციან, სად ხდება ეს ამბავი, როდის ხდება და რატომ ხდება.
რა თქმა უნდა, აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გარდა იმისა, რომ ადამიანებმა უნდა ითანამშრომლონ. თავდაპირველად თუ არ ვცდები, გასულ წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი ვიდეოები დაიდგნენ, რამდენიმე წელს არ მახსოვს კონკრეტულად, რომ რამაც გამოიწვია დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. მაგრამ აი ბოლო გასულ თვეში იყო, მე მგონი კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდგნენ და თუ არ ვცდები, რამდენიმე დღის წინ ითქვა, რომ კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდგნენ, მაგრამ ეს ნელ-ნელა მცირდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ეს ან აინტერესებს, ან ნახულობს, ან ავრცელებს. რაც უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ვიზრდებით, ხვდებით, რომ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრება არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო. რო და არც უნდა იყოს და შესაძლოა ის ბოლო ვიდეო მაგალითად რომელიც აითვირთ ანუ მე არ შემხვედრია მთელი დღე აი რამდენიმე დღე Facebook-ზე ვიყურებდი არც ერთი ადამიანი ვინც დაწერა ან რომ ნახა ეს ვიდეო ან ამოიცნობინე მე ან
საერთოდ
შეიძლება
Facebook-ში ეგ არის ეს ზოგი ძალიან საკონკრეტები და სხვათა შორის ასე რომ ასეთი შემთხვევებიც არის მაგრამ რა თქმა უნდა გეთანხმები რომ საზოგადოება გაიზარდა მაგალითად რუსული ტელევიზია GNTV-ს ნაწყვეტები გავრცელდა საერთოდ სხვა ტელევიზიით უჩვენებენ
და გაარჩიეს ტელევიზიაში მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად არაეთიკურად
არაეთიკურად ამხრივ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლიც ხო და ამ თემაზეც მინდოდა საუბარი საერთოდ ინტერნეტის და ჟურნალისტიკის შესახებ რამდენად შეცვალა ჟურნალისტიკა ინტერნეტმა
რადიკალურად იმიტომ რომ ყველა პროცესი ჩვენ ცხოვრებაში გახდა აბსოლუტურად სწრაფი ინტერნეტის დახმარებით მე საერთოდ იმას მომხდარ რომ ინტერნეტი არის თუ არა ტოპ 3 ტოპ 5 უდიდესი გამოგონება რაც ადამიანს გაუკეთებია იმიტომ რომ და შეიძლება 3-ის თუ ბევრს ვიდავებთ ამაზე იმიტომ რომ ინტერნეტმა ძალიან რადიკალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება ჩვენი პროფესიული ცხოვრება ჩვეულებრივად ყოველდღურად რას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა ინტერნეტის დიდი როლი მიუძღვის მედიის შეცვლაში და მედიას მიუძღვის დიდი როლი ასე ინტერნეტის შეცვლაში მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ ესეთ ფაქტებს რომ აი რამდენიმე წლის წინ საქართველოში ჟურნალისტები და დღემდეც ზოგი Facebook-ს მიმართავს როგორც სოციალურ ქსელს. რაღაცა სადღაც არსებულ ღრუბლებში რაღაცა წარმონაქმს, რომელსაც არასერიოზულად უყურებდნენ ადრე. ანუ იტყოდნენ რომ აი Facebook-ში რაღაცა დისკუსია მოხდა. და ძირითადად მედიიდან მიდიოდა, უფრო სწორად, ხო, მედიიდან მიდიოდა ხოლმე რაღაცა დისკუსია ინტერნეტში. დღეს პირიქით არის, ანუ ინტერნეტიდან შემოდის დისკუსია მედიაში და თუნდაც ის ფაქტები როგორიც განიხილავენ ხოლმე რაი ვიღაცა
სტატუსებს ტელევიზიით
აბსოლუტურად ნორმალური არის ეს ჩემი აზრით იმიტომ რომ ამას ყველა მედია აკეთებს თან სოფლიოში ეს ჩვეულებრივი წყარო არის ინფორმაციის მოპოვების ანუ ადამიანმა საჯაროდ რაღაც განაცხადა იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო სივრცე არის შესაბამისად ის შეგვიძლია ჩვენ მედიაში გამოვიყენოთ ჩვენ ვიზრდებით თუმცა რაღაცა პრობლემები გვაქვს ხოლმე იმიტომ რომ იგივე ინტერნეტის შემთხვევაში იმენად სწრაფი არის ყველაფერი ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის პირველები ვიყოთ ხო როგორც მედია საშუალებას მაგრამ ამაში რაღაც შეცდომებს უშვებთ ხოლმე ან პერსონალ ან ადამიანის ინფორმაციას რაღაცნაირად ისე გამოვაქვეყნებთ რომ არის ყო ჭირო ანუ სახეს არ დაუფარავთ ან ასე შემდეგ თუმცა ეს ამის გარეშეც არ წარმომიდგენია განვითარება ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს რის შედეგად ჩვენ ვისწავლებთ
კი ეს ჭუჭყი დაილექება
ხო ნელ-ნელა აი თუნდაც იგივე ამ ვიდეოების შემთხვევაში რომ აღარ აინტერესებს ხალხს და რომ მედია უბრალოდ წერს რომ სავარაუდოდ გავრცელდა ინტერნეტში რაღაც კადრები ეს უკვე მიღწევა არის იმიტომ რომ თავიდან იწერებოდა რომ ამ და ამ ადამიანის კადრი გავრცელდა და პირდაპირ სახელი გვარი სად როგორ და ასე შემდეგ მე მგონია რომ ამაშიც წინსვლა გვაქვს მედია უფრო აქტიურად არის ინტერნეტში დღეს განსაკუთრებით ტრადიციული მედია გაზეთებს ყველაზე ისეთ გაზეთებსაც კი რომელზეც ბევრი კითხვა გვაქვს ხოლმე უკვე Facebook გვერდები აქვს სადაც სხვადასხვა მასალებს დებენ და ამით აღწელებენ თავიანთი რაღაც მასალების შესახებ ინფორმაციას ტელევიზიის სხვადასხვა არხებით ცდილობენ მაქსიმალურად რომ ჩართონ ინტერნეტი მათ მაუწყებლობაში მაგრამ სხვა ქვეყნების მაგალითებს თუ შევხედავთ ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასავლელი.
ასე რომ ზოგი ჭირი მარგებელია შეიძლება იყოს რომ ამ ამბავმა ხო რაღაცა ხო უნდა მოგებეზერდეს ხო მოსაბეზრებელი ხდება შემდგომში და საზოგადოებაც გულგრილი არის ამის მიმართ. საცავი რუსეთის მაგალითი თქვით სადაც პრინციპში ეს არ მომხდარა ხო მანიპულაციები პოლიტიკური მანიპულაციები გრძელდება სწორედ აი ამ ფარული მოსმენებით ინტერნეტში გავრცელებით და როგორც თქვით უკვე NTV-ზეც კი წარმოგვიდგინეს მაგრამ მე გითხარი რომ მედიის ჟანრი შეიცვალა, სტილი შეიცვალა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად პირადი გამოცდილებით გეტყვი, რომ ბლოგები, რომელსაც ჩვენ წერდით, ნუ ბოლოს და ბოლოს ხვდები, რომ ნუ რაღა ბლოგი უნდა დაწერო, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე იგივე თქვი, უკვე ძალიან სწრაფად მოკლედ და ძალიან ბევრმა წაიკითხა, ხო? ფაქტურად ამ ჟანრსაც კი კლავს, რასაც ქვია ბლოგერობა.
კი, იმიტომ რომ ჩვენი მნიშვნელობა, ანუ იგივე რაღაც ბლოგერო დესაც ხარ ან ჟურნალისტი შენი პირადი მომოძრაობელი ძალა არის რომ რაღაცა ამბავი მოუყვეს სხვა ადამიანს და შენ ამას ცდილობ რომ გააკეთო რაც შეიძლება უბრალოდ იმ გზით რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს მიაწვდეს ხმა თუ ამ შემთხვევაში ეს Facebook-ი არის ან ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ან ძალიან ბევრი რაღაც შენი გვერდის მომწონებელი რატომაც არა თუმცა არის ხოლმე ეს დისკუსია ხშირად ყოფილა ბლოგერებში რომ უნდა არსებობდნენ თუ არა დღეს ბლოგერები თუნდაც არსებობენ Facebook-ზე ცნობილი ადამიანები რომლებიც წერენ სხვადასხვა სტატუსებს რომლებიც ბევრი არის საქართველოში მე მაინც გონია რომ ბლოგერი ის რაღაც ფორმა მაინც უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ის უფრო სტრუქტურიზებული არის, ანუ Facebook-ზე ვიღაცა მოდესღაც რაღაც დაწერა, შეიძლება ვერ მიაკვლიო და ინტერნეტში, ანუ ბლოგში დახმარებით
ინახება უფრო.
კი, და რაღაც არქივი გაქვს შენი პირადი, ანუ ვიღაც სხვა ადამიანების ნაწერის, რაც შენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ცხოვრებაში.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 საქართველოს 17 საათი და 30 წუთი სრულდება. ახალ ამბებს ნინარდანაია გაგაცნობთ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ სომხური მხარე კვლავ დაადანაშაულა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში 5 აპრილიდან გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. სამინისტროს მტკიცებით აზერბაიჯანელი სამხედროები მოწინააღმდეგეს სროლით ჯერჯერობით არ პასუხობენ. ბაქოს განცხადებას ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის თაობაზე დეზინფორმაცია უწოდა მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ. სომხეთის თავდაცვის უწყებამ კი განაცხადა, რომ შეთანხმება სრულად დასული არ არის, თუმცა სროლის ინტენსივობა მიკლო. დღესვე სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა სეირან ოჰანიანმა მთავრობის წევრებს აცნობა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას 5 აპრილს მოსკოვში შეხვედრისას მიაღწიეს სომხეთის და აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბების ხელმძღვანელებმა. მშრალი შიმშილობა დაიწყო უკრაინელმა სამხედრომ ნაძეჟდა სავჩენკომ, რომელიც სამშობლოში დაბრუნებას მოითხოვს. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკო 22 მარტს ნოდამნაშავედ 2014 წლის ზაფხულში დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ნაძეჟდა სავჩენკო თავს დამნაშავედ არ ცნობს და რუსეთის სასამართლოს განაჩენს არ აღიარებს. პოლიციამ როაპირიდა აკავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო სასამართლოსთან, რომელიც ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემის გამო აღძრულ საქმეს განიხილავდა. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ დავითაია მხარდამჭერებთან ერთად და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს კონტრასიგნაციისთვის გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება, ბრძანებულება კი ძალაში ოფიციალურად 8 აგვისტოდან შევა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მირიან ჯუღელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მირიანი გახლავთ ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ინტერნეტის შესახებ. დაგროვდა უამრავი პრობლემა, თითქმის ყოველდღიურად მედია ახსენებს ამ სიტყვას ინტერნეტი სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც და შევეცადეთ რომ ყოველ შევეცდები რომ დარჩენილ დროში არაფერი გამომრჩეს. ზოგადად ჩვენ უსაფრთხოებაზე საუბრობდით, ალბათ ბავშვები არ უნდა დაგვა ვიწყდეს. რაზომებს იღებს ინტერნეტი თვითონ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ უსაფრთხოებისათვის, ანუ ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება, ამის შესახებაც ვილაპარაკოთ.
აი წინა ნაწილში უცნობ მაგას ამბობდი, რომ ინტერნეტი გამომდინარე იქიდან, რომ უმართავი სივრცე არის ძალიან რთული, არის შეზღუდო მასალა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ახოს და მათ შორის ბავშვებს, ანუ ძალიან ხშირად იდება, არ ვიცი, რაღაც ტერორისტული აქტების ქადაღებული მასალა, ან ბავშვთა პორნოგრაფია, ან უამრავი ისეთი მასალა, რომელიც არ უნდა იდებოდეს ინტერნეტში, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ამისგან ბავშვების დასაცავი მექანიზმი არსებობს ბევრი, მაგრამ ძალიან რთული არის, რომ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ბავშვობაც ისდება, ეს მოდიოდ დაინტერესებული რა ახალი ინფორმაციის მიღებით და რთული არის შეზღუდვა, ანუ საერთოდ აუკრძალო კომპიუტერთან ჩნდება და ინტერნეტში შესვლა, ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ის მაინც წავა და სკოლაში კომპიუტერი აქვს და იქიდან შევანა ასე შემდეგ.
დაცვის სისტემა კომპიუტერებს მეგონია
შესაძლებელია, კი შესაძლებელია რომ შეზღუდო
ტელევიზორებს,
კი რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება კომპიუტერს ან რაღაც პასვორდი დაუყენო, ან თუ ცოტა მეტი შესაძლებლობა გაგდა, მე უფრო გაცნობიერებული ხარ ამ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული საიტები შეზღუდო რო იქ არ შევიდეს და ასე შემდეგ. თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთული არის, ზოგიერთი კომპანია ცდილობს რომ რაღაც ალტერნატიული გზები იპოვოს ამის მოსაგვარებლად, იგივე YouTube-ს მაგალითად აქვს გაკეთებული ცალკე აპლიკაცია YouTube Kids ბავშვებისთვის, სადაც შენ შეგიძლია მიუთითოა ბავშვის ასაკი, თქვა სკოლამდელი ან სკოლის მოსწავლე ან იმის ზემოთ რაღაც კონკრეტული პრეფერენციები და იმ აპლიკაციაში შევიდეს ბავშვი ვიდეოების სანახავად. ასევე ამ აპლიკაციას აქვს ფუნქცია თუ რამდენ ხანში გაითიშოს, ანუ თქვა 1 საათი უყუროს ბავშვს რაღაც ვიდეოებს და მერე გაითიშოს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ხელსაწყოები არსებობს, ანუ უფრო სწორად
ბავშვებს მე მგონი საძიებო სისტემა ჩაირთო ახლა.
კი, საძიებო სისტემა ჩაირთო, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, იმიტომ რომ ბავშვები მაინც ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაც ალტერნატიულ გზებზე წავიდნენ და თუ იქ რაღაც ვერ
ნახეს. რაღაც უნდა იყოს ბავშვები.
ხო, ცნობის მოყარები როდესაც არიან მაინც YouTube-ზე წავლენ ან მაინც Google-ში წავლენ და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ აი საბავშვო პორნოგრაფია, თვითონ ის საიტები ხო არსებობს არა, ეს ხო კრიმინალი არის ფაქტობრივად. აი ისინი როგორ მუშაობენ? მათი დადგენა შეუძლებელია.
არა, რა თქმა უნდა, არსებობს გზები ამის დადგენის, ძალიან ბევრი გზა არსებობს. მე დარწმუნებული ვარ, სპეცსამსახურები როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში იცნობენ ამ მოგვერდებს და იციან გზები როგორ დაბლოკონ ისინი. ეს ჩოლებრივი პორნო საიტები შეიძლება იყოს, ან მათ ქვეშამაფარებული.
დაბლოკონ თუ დააჯარიმა.
ერთი რო დაბლოკონ, ყველაზე მარტივი გამოსავალია რო ეს გვერდი დაბლოკო, ან მათ სერვერზე შეაღწიო და საერთოდ წაშალო ეს მასალა და იმის შემდეგ არ იყოს ეს ხო სამართლებრივი რაღაც საქმეობა დაიწყოს თუ არა ამ ყველაფრის მიმართ, რაც უკვე კონკრეტული ქვეყნის გადასაწყვეტი არის. ანუ ისე მე საქართველოში თუ არ ვცდები რამდენიმე ხნის წინ იყო რაღაც შემთხვევა, რომ რაღაც პორნო მასალის გავრცელებას თუ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, მაგრამ იყო თუ არა ის ბავშვთა პორნოგრაფია უცხო და არ მახსოვს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რო გაუმართლებელია და ძალიან ბევრი ადამიანი იმედი მაქვს, რომ თანხდება იმაზე, რომ ეს გაუმართლებელია და არ სურს, რომ ეს არსებობდეს, ამის მიჯერამე.
მაგრამ მათი მიგნება უფრო ადვილია.
ვიდრე
მე ხვდები, ვიდრე ამ წვირთავების აი
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთი დევს ხო, ეს რაღაც მონაცემთა ბაზა არის, რაც ეს ყველაფერი დევს და თუ შენ ერთს მიაკვლია, შეიძლება იქნენ გახვიდე აურაცხლ რაოდენობაზე და შესაბამისად მოახდინო იქნენ რაღაც სხვადასხვა ინფორმაციის იდენტიფიცირება, სად არის გადაღებული, როდის, ვინ ფიგურირებს და ასე გახვიდა უკვე იმ ადამიანებზე, ვინც ამ საშინებას ქნიან.
კეთილი. ჩვენ საუბრობთ რომ, ნუ პრინციპში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ურთიერთობა შეიცვალა, არა მარტო მედია შეიცვალა, არამედ ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა ინტერნეტმა. ნუ ყოფის დონეზე შეცვალა, ხო, ნამდვილად ასე არის და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი არის ონლაინ ვაჭრობა და ონლაინ ვაჭრობას უკვე აქვს პრობლემები ქვეყანაში და ამ პრობლემების შესახებაც მინდა გესაუბროთ. ლარის დევალვაცია და პრობლემები, არა, ისეთი პოპულარული შეიძლება აღარ იყოს ცოტა ხანში, როგორიც იყო, თქვა, დაახლოებით 5 წლის წინ.
5 წლის წინ, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა, ხალხი არენდობოდა ონლაინ ვაჭრობას ისე.
არენდობოდნენ
ისინი ბანკებს, არენდობოდნენ ბარათებს, ონლაინ ტრანზაქციებს არენდობოდნენ, იმიტომ რომ დიდი იყო მათი მოლოდინი, რომ რაღაცა ეს ინფორმაცია მათი საბანკო ან დაიკარგებოდა, ან რაღაც რაღაც არაკეთილინებით გამოიყენებდა მათ ინფორმაციას და მათ მაგივრად შეიძენ და რაღაც სხვადასხვა ნივთებს. თუმცა ეს ეტაპი ჩვენ გადაულახეთ, დღევანდელი გადმოსახედიდან იგივეა, ეს 5 წლის წინ რაც ხდებოდა ინტერნეტ კომერციაში, აბსოლუტურად დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, სერიოზული ძურა გვაქვს. ჩვენი ინტერნეტ ბანკები, არსებული საქართველოს არსებული ბანკები ძალიან გამართულად მუშაობს, ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ მათ ყოველდღიურად კომუნალური გადასახადებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ დობა გაგვიჩნდა ინტერნეტ ტრანზაქციებს. ამაში ძალიან დიდი როლი, რა თქმა უნდა, იმანი ითამაშა, რადგან საუბრობთ ონლაინ გადამზიდავები ამერიკიდან დასასწრის გამოწერა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აქ ხელმიუწვდომელი იყო. თუმცა რა თქმა უნდა, ლარის კურსმა ამაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია, იმიტომ რომ როგორცვით და არსებობს შეზღუდვა, მაგალითად თუ 300 ლარზე ზემოთი წერ, მაშინ უნდა დაიხადო გადასახადები, რასაც ხალხი ცდილობს, რომ თავი აარიდოს და 300 ლარი დღეს თუ არ ვწდები, ძალიან ცუდა დოლარი არის.
და არ იცვლება ეს ყველაფერი, როგორც ჩანს, მაინც საგადასახადოსთან არის დაკავშირებული.
ჯერჯერობით არა მარტო იცით რა, მე მგონია რომ აქ ადგილობრივ ბაზარზე არსებული კომპანიების ინტერესიც არის, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს ხალხი მასში ყველაფერს გამოიჭერს და აქ მაღაზიაში რავინ აღარ შევა.
რა თქმა უნდა.
თუმცა ასევე ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ ადგილობრივ ბაზარზე გაჩნდა ინტერნეტ კომერცია. ანუ უამრავი საიტი არის, სადაც ჩვენ ონლაინ ყიდულობ ყვავილებს, ტანსაცმელს აქ საქართველოში წარმოებულ ნივთებს, რაც ხელს უწყობს პრინციპში აქ ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარიც ვითარდება. სულ ახლა ხანს გაიხსნა უამ ყვავილების მაგალითად ძალიან საინტერესო სერვისი, რომელიც პირდაპირ შენი დიზაინით გაიკეთებს ყვავილებს და გამოგიგზავნის სახლში აბსოლუტურად კომფორტულად, ან რაღაც არ ვიცი სხვა ბევრი ტიპის ბიზნესი, რაც პრინციპში წინძრა არის და ჩემი აზრით კიდევ უფრო წინწავა. მე ასე მგონია.
აი უნდობლობაზე როცა საუბრობდით, ასევე უნდობლობა იყო და თვალსაჩინოდ რომ დაлегშეად გამიგია რომ ამ ბარათს გატეხავენ. ხო, ესეც აღარ არის უკვე.
არის, როგორ არის, აი მე მაგალითად ჩემი ბანკი რაღაც პერიოდულობით მირეკავს ხოლმე და მთავაზობს ამ რაღაცა ბარათის დაზღვევის სერვის,
დაზღვევის.
კი, დაზღვევის სერვის, რომელშიც მე რაღაცა თანხას გადავხსნა, თქვა დელი წლის განმავლობაში თუ რაღაც თანხაზე ზემოთ მოიხსნა ჩემი ბარათიდან ჩემი ავტორიზაციის გარეშე, ისინი რაღაცას გააკეთებენ კონკრეტულად. არ ვიცი რას.
ვერსიის ბანკი ვალდებულია რომ ფასოფიაგოს თავის ბანადებს
და კიდე ბანკი თუ პირადად ადამიანია, ეს არის საკითხავი. თუ ადამიანი იცით, აი არსებობს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც ჩვენ არ ვაკვირდებით ხოლმე, საქართველოსში ამის შემთხვევები ნაკლებად არის, მაგრამ უცხოეთში ყოფილა, როდესაც ჩვენ მაგალითად სადმე კაფეში ან რესტორანში ვარ და თქვა ოფიციანტ ჩვენ ბარათს ვატანთ, მან შეიძლება თავისუფლად იმას სურათი გადაუღოს და აქ ბანკი ვერაფერს ვერ იცავს. ამიტომ თავაზობენ ალბათ ამ დაზღვევას. მე პირადად მაქვს ესეთი გამოცდილება და ეს რაღაცას ვაკეთებ, რომ მე მაქვს ცალკე ბარათი აღებული ონლაინ ტრანზაქციებისთვის, რომელსაც ხელოვნებისთვის ვიყენებ და მხოლოდ იმ თანხას ვდებ.
ეს არის უნდობლობა მაინც, ხო? რომ რაღაც ბარათი არის.
კი, ჩემი რაღაც ხო გზით ვცდილობ, რომ ხო რაღაცნაირად თავიდან
ავიღო.
კი, კი, რა თქმა
უნდა. თუმცა არის საიტები, რომლის გატეხვა აბსოლუტურად შეუძლებელია, ხო? რომელსაც მაქსიმალურად უნდა ენდო.
ძალიან დიდი თავდაცვის ის აქვს, რა თქმა უნდა, Amazon-ს იგივეს, მაგრამ შეუძლებელი მე მგონი არაფერი არ არის.
ასეთი მაგრებიც არიან.
კი, ყოველ შემთხვევაში რამდენიც გინდათ რომ უამრავი ადამიანის, მილიონობით ადამიანის საბანკო მონაცემები მომხდარა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თუნდაც შეიძლება მათ არა მარტო ამ საიდან იყიდეს რაღაცები, არამედ სხვა რაღაცებზეც გამოიყენეს, სადაც შეძლების დაგვარდა უფრო ნაკლები რაღაც დაცვის სისტემები იყო. ეს ხდება ინტერნეტში, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, მაგრამ
ქართულ საიტებს როგორ აქვს დაცვის სისტემა?
ქართულ საიტებს უმეტესობა, როგორც მე ვიცი, უბრალოდ ჩემი დაკვირვებით იყენებს არსებული ბანკების სერვერებს. შესაბამისად, თუ თქვათ მე რომელიმე საიტიდან რაღაც ვიყიდე, მე ყოველთვის გადავდივარ ხოლმე კონკრეტული ბანკის ინტერნეტ ბანკზე და ამიტომ
ბანკი არაქართულ.
არა, ქართულზე.
აა, ქართულ.
ქართულზე იგივე კონკრეტულ მაგალითებს ვერ ვიხსენე, მაგრამ აი შეიძლება რა თქვათ ერთ-ერთი ბანკის ინტერნეტ ბანკზე გადავდივარ, სადაც ვყიდულობ ამას. ანუ წერია მულში იმ ბანკის თქვათ ვებგვერდი და შესაბამისად თუ რაღაცა მოხდა, ეს იმ ბანკის პრობლემა არის და არა უკვე ამ ვებგვერდის, იმიტომ რომ იმ ბანკის სისტემა გაწყდა, ამ ვებგვერდს არ აქვს, ანუ ამ ვებგვერდს აქვს თავიდან აცილებული პრინციპში მოგვარება იმ საკითხის, ეს ბარათები როგორ შემოვა, ვინ არის და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი გადააბარა ბანკს და შესაბამისად ბანკი აკეთებს
ბანკი პასუხისგებელი. და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ამ თემაზე, არ შეიძლება რომ არ კითხო ონლაინ სესხების წინააღმდეგ კამპანიაზე. საერთოდ ჩვენ გადაცემაში ვაპირებდით რომ ამ თემას დაუთმოთ ეთერი, მოუწიოთ ადამიანები რომ მაც ახლა გააპროტესტეს, ეს პროტესტის ტალღა ასე თქვა გრძელდება. კარგად ვერ გავერკვიე ეს ადამიანები რას მოითხოვენ და რამდენად აქვთ შანსი რომ თავიანთი მიზანი შესრულდეს.
რამდენი მე როგორც დავაკვირდი, რამდენიმე ფაქტორისგან შედგება მათი პროტესტი. ერთი ის რომ თქვა ძალიან რაღაც კაბალური პირობები აქვს ამ ონლაინ სესხებს, ანუ შენ როდესაც იღებ ასლარს, შეიძლება ერთ თვეში დასაბრუნებელი ქონდეს ძალიან ასლარზე ძალიან ბევრი, რაც აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ძალიან მარტივი არ იქნება სესხის მიღება, ძალიან ალბათ მარტივი არის
და საწოწარკვეთილი ადამიანი ამაზე თანხდება.
კი, ის ადამიანი რომელსაც რაღაცა პრობლემები აქვს ფინანსური, კი არა, შეიძლება იმ მომენტში ბევრი ადამიანი ვინც კაზინოებში თამაშობს და პული დაკარგა და უნდა აღდგენა იმის ძალიან მარტივად ამას იღებს, მათ ამით პრობლემები ექნებათ. გარდა ამისა, ონლაინ სესხების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანისგან სხვადასხვა მსმენია, რომ არსებობს თაღლითური გზები სხვა ადამიანის სახელით თანხის გამოტანის ამ რაღაც სისტემებიდან. და ერთი-ორი ადამიანისგან ისიც მსმენია, რომ ისინი რაღაც პერიოდულობით კვირაში ერთხელ თუ ორ კვირაში ერთხელ მოვალეთა რეესტრს ამოწმებენ თავიანთი სახელის შემთხვევით, იქ ხო არის ვიღაც სხვა მათმაგივრად ხო არა იყო სესხი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის. აქ რაღაც დამატებითი არ უცია ავთენტიფიკაციის რაღაც გზები უნდა შემოვიდეს, ან პიროვნების დადასტურების, ანუ მარტო პირადი ინფორმაცია, პირადი ბარათი, უბრალოდ ID ბარათი არის თუ რაღაც პირადი ნომერი არ უნდა იყოს უკვე საკმარისი, რაღაც სხვა გზებიც უნდა მოინახოს, რომ ვიღაც ამით არ დაზარალდეს, იმიტომ რომ ხალხი აღმოჩნდა, რომ პრობლემა შეეხოა იმის გამო, რომ საერთოდ არაუღია რაზდროს სესხი, მაგრამ იღებს SMS-ს, რომ თქვენ გაქვთ დასახელი რაღაც თანხა. და შემდეგ უკვე უწევს გამორკვევა რა მოხდა.
ხო, სხვაგან როგორ არის ნეტა ეს სხვა ქვეყნებში ეს ონლაინ სესხის სისტემა?
არ სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, სულ ახახავს კითხობდი რომელიღაც ქვეყანაში, საიდანაც არის ერთ-ერთი ონლაინ სესხი საქართველოში, ანუ საერთაშორისო კომპანია არის აქ შემოსული, მე მგონი რაღაც პრობლემები შეექმნა და საერთოდ აკრძალეს თუ რაღაცა მოხდა, მაგრამ აი რომელი ქვეყანა იყოს სიმართლე გითხრათ, არ დაგვირები ვარ.
და ეს რაიმე კავშირშია გაგრძელება, შეიძლება ასე თქვას, ონლაინ თამაშების, ონლაინ თამაშების წინააღმდეგაც არიან, ხო? ამის წინააღმდეგაც არის კამპანია.
ონლაინ თამაშები ცალკე საკითხი არის, ანუ სესხები იმდენად კავშირში არ არის ონლაინ თამაშებში,
როგორც მე მითხეს, ისევე როგორც კაზინოებში, მაინც ეს არის საშუალო და დაბალი ფენა, ანუ მართლა პრობლემები ადამიანები, რომელთაც აქვთ პრობლემები,
ახალგაზრდები,
ახალგაზრდები ისინი მიდიან და ისინი თამაშობენ.
კი, რაც არის რა თქმა უნდა პრობლემა, იმიტომ რომ მათ რაღაც შეიძლება სხვა გზები იყოს თავიანთ თავის რეალიზების, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და ამიტომ მიმართავენ ინტერნეტ კაზინოებს. ერთი ამის დიდი პრობლემა იყო არა მარტო ინტერნეტში ამის ხომასაც, არამედ გარეთ. ჩვენ გვახსოვს რომ რამდენიმე წელიწადს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყო ეს რაღაც სლოტ კლუბები, სადაც ეს ახალგაზრდები მთელი დღე იჯდნენ და რაღაც მე მგონი ვერც ვერაფერს ვერ იგებდნენ და გამოდიოდნენ იქნებ საწარკვეთილი და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად შეიცვალა, ანუ ეს პატარ-პატარა სლოტები დაიხურა და იმ ადამიანს, ვისაც არ უნდა კაზინოში მისვლა, ამას ინტერნეტ აკეთებს. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ტოტალიზატორში თამაშობს, ზოგი გართობის მიზნით, ზოგი რა თქმა უნდა იმისთვის რაღაც შემოსავალი ნახოს აქედან, ზოგი მართლა ნახულობს, მაგრამ უმეტესობა რაც მე მსმენია, აქვს ხოლმე რაღაცა პრობლემები და მე მე მართავ ზუსტად ამ ონლაინ სესხებს და ალბათ ამ ხალხის მოტივატორიას არის რომ სესხებიდან შემდეგ გადავიდნენ რაღაცნაირად ამ ონლაინ კაზინოების შეზღუდვაზე, მაგრამ როგორ მოხდება ეს
და რა? ხო, აი რეალურად რამდენად შესაძლებელია ამის შეზღუდვა?
ვერ გეტყვით, ეს უკვე სახელმწიფოს გადასაწყვეტი არის, ანუ თუ პრინციპში 18 წელზე ქვემოთ ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება, ანუ ის სრულწლოვანი არის, თავაც ყვეც თავის ბეც და თამაშობს, ანუ ეს შეზღუდო არ ვიცი ეს ადამიანის რაღაცა მისი ინტერესი არის, მისი პირადი სურვილი არის და
ხო ტექნიკურად როგორ არის ეს შესაძლებელი? ანუ ის გამონახავს აუცილებლად რაღაცა სხვა.
ხო ტექნიკურად თუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ ეს ონლაინ კაზინო აღარ უნდა არსებობდეს, დარეკავენ და ეთქვენ რომ თქვენ აღარ უნდა არსებობდეთ. და დაიხურება.
ანუ დაიხურება
კაზინო. რაღაც კანონი თუ მივიღეთ ამის ადი იყო ადრეს მე მგონი საუბარი რომ ყველა კაზინო ქალაქგარეთ გასულიყო როგორც სხვა ქვეყნებში არის. ანუ იგივე ფორმით შეიძლება ესეც მოხდეს რომ დაიხუროს ან შეიზღუდოს ან რაღაცა სერვისები ამოვარდეს. აი ყველაზე მარტივი რაც არის ინტერნეტ კაზინოში ისინი თქო აღარ არსებობდეს. თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად მოხდება, ან როდის მოხდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ინდუსტრია არის, დარწმუნებული ვარ, ბიუჯეტში აქედან ძალიან დიდი თანხა შედის, ამიტომაც
იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ადამიანის ურთიერთობა ინტერნეტთან ამით შემოიფარგლება მხოლოდ და აი ბავშვები როცა თამაშობენ ინტერნეტ თამაშებს, მე ნელ-ნელა შეიძლება ამ თამაშებიდან გადავიდნენ უკვე ონლაინ თამაშებზე, ასე ვთქვათ, ონლაინ ვაჭრობაზეც.
თუ აქვს ამის შესაძლებლობა, კი მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ, რომ ბავშვს იგივეს, რომელიც ну, უკვე 18 წელს უახლოვდება, რომელიც ინტერნეტში თამაშობს, ისეთ თამაშებს, რომელსაც თანხის გადახდა სჭირდება, მაგრამ ეს არ არის კაზინო. ანუ ეს არ არის ფულზე თამაში, უბრალოდ რაღაცა დამატებითი ინტერესი რო გაჩნდეს მათ მიმართ, ან რაღაცა თქვა შეიძლება რაღაც ისეთ თამაშია, სადაც იარაღები უნდა იყიდონ, ან რაღაც სპეციალური რაღაც არ ვიცი. დასასმენელას შემდეგ ამაში თანხას იხდიან. ან თუნდაც იმაში იხდიან, რომ საერთოდ დითამაშონ ეს თამაში, ანუ ონლაინ არის და ის ფასიანი არის და ამას ბევრი აკეთებს, კი, მაგრამ რამდენად ეს გადავა კაზინოში ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
ხო, ეს აქ უკვე რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არის, ხო, მშობლები როცა არიან შეშფოთებულები, რომ ბავშვები დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან, ალბათ ამ შეშფოთებას ძალიან ხშირად აქვს თავისი გამართლება. არა.
კი და არა.
თელი დღე რომ არის.
თელი დღე რა თქმა უნდა ნელი დღე. თელი დღე კომპიუტერთან ჯდება რა თქმა უნდა ცუდი არის. იმიტომ რომ პირველ რიგში თვალებს ტკენს და ღლის. მაგრამ მე ყოველთვის იმას მომხმარებ, მაგალითად სადაც მე ვცხოვრობ იქ ეზოში, განსაკუთრებით ხა ამინდი გამოდის სულჟრეამული არ და ბავშვები სულ ეზოში არიან, ამიტომაც
ეზო ურჩევნიათ.
კი, ანუ ის მოსაზრება რომ აი ბავშვები ეზოში ერთმანეთთან აღარ ურთიერთობენ, სტარი არის. ისინი მაინც ჩადიან, მაინც ფეხბურთს თამაშობენ.
მოსაზრება რომ ადამიანები საერთოდ აღარ
ურთიერთობენ. ეგეც სტარი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა ინტერნეტში, რომელთანაც შეიძლება არასარ მქონოდა ინტერნეტის გარეშე. და პრინციპში ზოგი ადამიანი მეც ვთვლით შემთხვევას მათ შორის, იმდენად მაქვს დაბალანსებული და დაკავშირებული ინტერნეტში ჩემი ურთიერთობა და ინტერნეტის გარეთ ადამიანებთან, რომ არანაირი დისკომფორტი ჩვენ არ აგვაქვს ამის. იგივე თანამშრომლები, იგივე მეგობრები, უცნობი ადამიანები სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე არსებული ადამიანები, ჩვენ მუდმივად ურთიერთობთ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ის ბავშვი, რომელიც კომპიუტერზე ინტერნეტში რაღაცას თამაშობს, ის ხო სხვა ადამიანებზე თამაშობს, სხვა ადამიანებზე ურთიერთება და მათგან სწავლობს ბევრ რაღაცას. მე ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომლმა ერთხელ ესეთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა მითხრა, ზუსტად აი ინტერნეტში თამაშებში გადახდის საკითხზე, რომ მის შვილს რაღაცის თამაშობდა და ფული არ ჰქონდა და ვიღაცა რუსეთში ცხოვრება ადამიანმა გადაუხადა რომ მათ ერთად ეთამაშათ, იმიტომ რომ ისინი ინტერნეტში მეგობრობენ. არასდროს არ უნახავთ ერთმანეთი, შეიძლება არც ნახონ, მაგრამ აი ინტერნეტმა ისინი რაღაცნაირად ისე დააკავშირა, რომ ესე ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ რაღაცა ერთად გააკეთონ. ამაში ცუდი პრინციპში მე მგონი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ
ნუ კონსერვატორებს არ მოეწონებათ, და
იმიტომ
რომ ეს არის ვირტუალური მეგობრობა და პათოლოგია.
ხო, რაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი ტიპის ადამიანებს იძენ. ანუ სხვა ინტერესების, სხვა ენაზე მეტყველ ადამიანებს იცნობ. ანუ ჩვენ ხო მუდმივად ძიებაში ვართ, სიახლის იმედი მაქვს ადამიანები და მუდმივად ინფორმაციის ძიებაში
ვართ. ხო, მაგას ვერ ჩაკლავს.
ხო, და ეს ახალი ინფორმაცია საზღვარგარეთ, ანუ როცა იღებ, კიდე უფრო შემეძით საინტერესო არის. წარმოიდგინეთ ერთი დღე, რომ YouTube-ი არ არსებობდეს მაგალითად. ან რაღაცა იგივე ამერიკული კულტურის რაღაც შოუებს ვერ ვნახულობდეთ, რაც საკმაოდ ინტერესით სარგებლობს საქართველოსში, ხო, ტელეშოუები, განსაკუთრებით სერიალები. ვერ წარმომიდგენი მე დღე, სადაც ამას ვერ ნახავდი და იმ სერიალზე, როდესაც რაღაცა Facebook-ზე ის კომენტარს დადებს, იმაში რომ ვიღაც ქართულმა უპასუხოს, იქ რაღაცა დისკუსია გამართოს. ეს აბსოლუტურად კარგია, ნორმალურია
და შეგვიძლია ვთქვა, რომ საზოგადოება შეცვალა საქართველოსში ამან ყველაფერმა.
კი,
უკეთესობისკენ.
კი, კი, რა თქმა უნდა,
გახსნა უფრო ღია გახდა.
რა თქმა უნდა, გაიხსენეთ მანიფესტაციები ბოლო 3-4 წლის მანძილზე. ის ყველაფერი ინტერნეტში იგეგმება, ანონსდება და იქვე ხდება ყველაფერი. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვიწევს ადამიანთან დარეკვა, დროის ხარჯვა, ერთი დაჭერი ღილაკზე ყველა რაღაცას იგებს ინფორმაციას, ეს ძალიან კარგი არის. როდესაც ჩვენ უცხოეთში მივდივართ, იქიდან ჩამოვდივართ, არ არის აუცილებელი ყველა იქ გადაღებული ფოტო ამოუბეჭდოთ, მთელი ნათესობა მოვიყვანოთ და ალბომი ვაჩვენოთ, ჩვენ Facebook-ზე ვდებთ ამ ინფორმაციას და ის ყველა ნახა. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი გახდა ჩემი აზრით.
მაგრამ ის ნათესაობა გვენდურის, რომ მათ აღარ პატიო სახში და კომპიუტერში უყურებთ მხოლოდ. კეთილი, მაგრამ ეს პრობლემა ალბათ გადაწყდება საყოველთაო ინტერნეტისაციის ამ პრობლემის მოგვარებით პირველ რიგში და ამის პერსპექტივები გვაქვს.
რა თქმა უნდა, ჩვენს
ნება უნდა იყოს ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთდებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანამ და გაერომაც უკვე აღიარა ინტერნეტი ადამიანის უფლებათა ინტერნეტის
შეგერ ვატიკანმაც აღიარა და თავისეს გადაურისა აპრილში
და საქართველოს ამას უერთდება ჩვენ ვიცით რომ დაგეგმილი არის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა რომელიც ძალიან ბევრ სოფელში შეიყვანს ინტერნეტს რაც აბსოლუტურად კარგი პროექტი არის თუ განხორციელდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ის დამატებით ეკონომიკურ სარგებლოს მიუტანს იმ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს რომლებსაც პატარა ფერმები აქვთ და ამით თქვა გაყიდვა შეძლებენ ძალიან ბევრი პლატფორმა იქნება რომელსაც სოფლიდან გამოგიგზავნიან თქვა შენ კარტოფილს ბოსტნეულს რაღაცას რაღაცას და მათთან ინტერნეტის მისვლა მათ მიუტანს ახალ ინფორმაციას მე ვენახეს მიუტანს რაღაც ახალ გზას ღვინის დაწურვის ის გააცნობს სხვა უცხოელ მე ვენახებს თავის ტექნოლოგიას და ყველანი ბედნიერები
კეთილი კეთილი ყველანი ბედნიერები ვიყოთ მაშინ დიდი მადლობა მირიან ჯუღელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უფრო სწორად სრულდება. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე, ინტერნეტსა და მედიაზე, საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზე. ონლაინ ვაჭრობაზეც ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯოალთან ერთად. ახლა გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ დაუბრუნდეთ თემას ონლაინ ვაჭრობა და როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში ამ თემაზე არაერთი სიუჟეტი გაკეთა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მინდა ნასტასია არაბულის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ რომელიც წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან.
სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის Alexa.com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტს შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია Amazon.com მე-7 ადგილას არის მომხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები MyAuto.gr და MyMarket.gr, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. ინტერნეტ საუქციო eBay კომიკი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა 2015 წლის მონაცემებით 15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფიც ბევრად აღებატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახელდან გაუსულოდ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორსაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაკეთ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი იმდენად კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც ეს არის უხარისხო და არანაირი არომატი არ აქვს და გაცილებით ძვირიჯდება. დაახლოებით 3 კაცებს ყიდიან აქ და არ მიიღერს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენს ყიდულობ, ზუსტად იცი რომ კარგი ხარისხის ჩამოგიღა და ვერსიაში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირებ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობს საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე ყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აღარ ვიწერ. და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა, თუნდაც რომელი ბრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცოდვებია, ძალიან ბევრი შემეცვა გამომატარა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300-ს ზემოთ უკვე 18% არ გადასახდელი ვირუსი. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. ისიც უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. შეიძლება ხო ადამიანს ყოველთვის თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძო პირები, რომლებიც რაღაც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის შესაჭიროებად ან წარმოებისთვის შესაჭიროებად, ასოს სპექტრი საკმაოდ დიდია. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. საქართველოში ონლაინ მაღაზიების პოპულარობამ განაპირობა მათი მომხმარებლების აქტიურობაც. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართით. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება ლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 160-170 დოლარის ნივთი შეძენისა 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა $125 ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის?
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
ჩვენ შეგვიწირდა 20% 2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს, ჩვენ მგონი 150%-ამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ იმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო, დაახლოებით 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს, და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასე პანიკურად იდებოდა კურსი, მაშინ გასაგებია თუ შოკური მდგომარეობა იყო ხოლმე, გამოწერეთ, ჩვენ მოსახლეობა ცდილობდა დაკნინდებოდა.
მოქალაქეების პეტიციას მყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა მეთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთან დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის, საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ყარია რა თქმა უნდა თანხის აწევაზე.
Anastasia Arabulis sujeti tsruldeba tveni galetsema online vaqroba sakartvelodan es sujeti tsels teberlashi gavida tveni radios etershi dres tven interneti shesakhep visaubret da internet usaptkhoebis perspektivebze sruldeba galetsema tavisuflebis 1 saati romelis me miqvda gogi gvakharias tato jinchekhadze iqo khmis rejisori gemshidobebit khvalamde karga tsandebodet